шешім қабылдау. Дегенмен әлі де күнәһар болып жүрген кезімізде біз үшін Мәсіх өмірін құрбан етті. Осы арқылы Құдай бізге өзінің зор сүйіспеншілігін дәлелдеді. Римдіктерге арналған хат, 5-ші тарау, 8-ші аят. Ерекше өз ісіне берілген кереметтей уақиғалардың бірі ретінде әйгілі ғалым Брюс Олсон атты жайлы айтуға болады. 1961 жылы 12 жастағы жасөспірім бала арқасына сөмкесін арқалап алып, Венесуэланың қалың орманына қарай аттанды. Ол лагердегі қатыгез индейстердің тайпасы Матилондарға барып, оларға Иса Мәсіх солар үшін өлгенін айтқысы келді. Қазіргі таңда Брюс Олсон бірнеше елдердің президенттерімен және басқа ресми өкілдерімен жеке таныс. Ол бірінші рет Американың барлық штаттарындағы әртүрлі ұйымдар мен ЮНЕСКО-ның алдында сөз сөйлеген. Брюс Олсонның жазған әңгімелері Германия мен Швецияның әртүрлі журналдарында жарық көрген. Ал индейстердің тайпасы Матилондардың арасында қызмет еткен үшін Венесуэланың және Колумбияның үкіметінен жоғары баға алды. Келесі оқиғалар Олсонның миссиясы соңғы 100 жылдықта болған белгілі миссиялардың ішінде ең қиын жағдайға түскені болды. Біріншіден, осыған дейін ақ нәсілді адамдардың арасынан ешкім индейстердің арасына Матилондар мен қарым-қатынаста тұра алмады. Өткен 15 жылдың ішінде Матилондар 500-ден астам өнеркәсіптегі мұнайшы жұмысшыларды өлтірді. Соның ішінде 68-і соңғы 8 жылда орын алды. Венесуэла мен Колумбия үкіметтері бірігіп, сол тайпаларды құртуды ойлады. Сол аймақтағы мұнай қазба жұмыстарына кедергі жасамау мақсатында. Олсонның қызметінде ерекше болған екінші факты, яғни арықша келген жас жігіт орманға аттанды. Ол сол жерде 5 жыл болды. Оның ешқандай материалдық немесе қаржылай қолдауы болған емес. Бұны мен ешкімге тілемес едім. Осы адам ерекше күшке толып, әрі иеміз оны Мәсіхтің сүйіспеншілігі жайлы хабарды индейстердің Матилон тайпасының ортасында тұрды. Басында бәрі бұл идея іске аспайды деп ойлады. Олсонның ата-анасы Венесуэлаға баруға үзілді кесілді қарсы болды. Оның елшілік жайлы ешқандай практикасы болған емес. Ол семинарияда оқыған жоқ. Оның иығында болған жалғыз нәрсе ол оның медицина мен лингвистика салаларындағы білімі. Ол өзі сол ісін елші Паулдың қызметіне ұқсатып, Олсон Венесуэлаға қарай бір жағына ғана билет алды. Жас жігітке бірінен соң бірі кедергілер пайда бола берді. Ақырында иығына сөмкесін арқалап орманға аттанып кетті. Жергілікті тайпалар мен кездескен көптеген тәжірибелердің салдары әдетте біреудің өлімімен аяқталатын. Бірақ иеміздің қолы оның өмірін сақтап қалғанын түсінді. Ақырында Олсонның индейс Матилондармен қарым-қатынасы жақсы қалпына келді. Елші алғаш рет Матилондардың тұрағына жақындаған кезде бұтақтардың арасынан дыбыс естіді. Көзді ашып жұмғанша Олсон аяғына садақтың жебесі қадалып, жерге құлап түсті. Ақырын жақындап келіп, оны әртүрлі бояумен бояп алған индейстер оның денесін өздерінің найзаларымен түрте бастады. Олар оны өлтірейін деп, немесе жай азаптап жатыр ма, Олсон соны білмеді. Ақырында оны елді мекенге алып барып, сол жерде біраз уақыт тұтқында ұстап отырды. 3 күннен соң ол дизентериямен ауырып қалды. Егер қашып кетпесе, Олсон өлетінін білді. Түн ортасында жас жігітке қашып кетуге мүмкіндік болып, кереметпен ол жақын жердегі ауруханаға келді. Олсон сауыққаннан кейін тағы да аборигендерге келді. Тағы да оны ұстап алды. Екінші тұтқындалған уақыты басталды. Индейстер оның тағдырын екінші рет шешіп жатқанда, ол гепатитпен ауырып қалды. Сонда Олсон бұған Құдайдың еркі бар ма деп күмән келтіре бастады. Сол сәтте ұшып бара жатқан тікұшақ оның берген белгісін байқады. Сөйтіп ол құтқарылды. Құдай оған үлкен құсты жіберіп, оны өлімнен құтқарып, мәңгілікке алып кетті деп индейстер ойлады. Олсон оларға үшінші рет қайтып келгенде аборигендер ерекше таң қалды. Ақырындап олар Брюс Олсонды қабылдай бастады. Елші оларға Құдай, яғни индейстердің құдайы Деба Дибо, өзінің ұлын әлемнің барлық күнәлары үшін өлуге жіберіп, ол үшінші күні қайта тіріліп, көкке көтеріліп кетті. Деген кезде барлық кедергілер ғайып болды. Ол сон Құдайдың сүйіспеншілігін ерекше түрде көрсетті. Сөйтіп 2000 жыл бұрын Исаны жібергенін түсіндірді. Ол соның қайтпас мінезі материалдық тұрғыда бағалайтындарға жақсы сабақ болды. Ол сенім үшін және оған лайықты өмір сүруге, әрі сол үшін өлуге де тұрарлық екенін көрсетті.